Σελίδες εθισμένες στη μουσική. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Ben Webster. Η Ευρώπη δεν ήταν τόσο ήπειρος όσο σιδηροδρομικό δίκτυο. Για την ακρίβεια, την αντιμετώπιζε σαν τεράστιο τούνελ που τον ταξίδευε από το ένα μέρος της πόλης, από το ένα κλαμπ στο άλλο. Ταξίδευε με κοστούμια που μετά από λίγες μέρες ήταν τσαλακωμένα σαν πιτζάμες, το ίδιο και οι γραβάτες που στην αρχή αγκάλιαζαν το κολάρο του και στο τέλος κρέμονταν από το λαιμό του σαν χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μιλούσε σε όλο τον κόσμο, σε παιδιά που ήθελαν να γελάσουν και να κάνουν αστιάκια, σε μεθυσμένους στο βαγόνι του εστιατορίου, σε ηλικιωμένες γυναίκες που ήταν καχύποπτες στην ιδέα να μοιραστούν το βαγόνι τους με ένα νέγρο, μέχρι που έπιαναν το μορουδίσιο βλέμμα στα μάτια του και τους θύμιζε τους δικούς του γιους που είχαν γίνει άντρες χωρίς να πάψουν να είναι αγόρια. Καμιά φορά ο κόσμος τον αναγνώριζε, τον κερνούσε ένα ποτό όταν περνούσε ο μπουφές, τον ρωτούσε αν θα έβγαζε το σαξόφωνο να παίξει κάτι. 20 χρόνια μετά θα εξιστορούσαν πως στο τρένο για το Παρίσι είχαν καθίσει απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο μεθυσμένο μαύρο άντρα με ένα καπέλο πίσω-πίσω στο κεφάλι του που φορούσε πουκάμισο με κουμπιά έτοιμα να πεταχτούν και είχε κάτι λεκέδες από αυγό στο πέτο του σακακιού του. Πως είχαν μιλήσει για λίγο και ο Αμερικάνος μούγκριζε κάτι πολεμοχαρή ουί, γελώντας και ο ίδιος με τον ήχο των γαλλικών του. Και όταν γινόταν κάποια αναφορά στη τζαζ, ξαφνικά θα συνειδητοποιούσες ποιος ήταν. Θα του έσφιγγες το χέρι, θα ένιωθες την απαλή και ελαφριά παλάμη του, ήπια, όπως θα φανταζόσουν την πατούσα μιας άκακης αρκούδας. Θα του έλεγες πόσα σήμαινε η μουσική του για σένα, πως πήρε τους δίσκους του που είχε κάνει με τον Duke, ειδικά το Cotton Tail, πως ο Duke είχε παίξει μια φορά 200 μίλια μακριά από το σπίτι σου και είχες οδηγήσει ως εκεί αυθημερών για να τον δεις. Θα έκανες ερωτήσεις για τους μουσικούς που είχε γνωρίσει και θα άκουγες τις ιστορίες του όπως αυτή για το παιδάκι που ξετύλιγε χριστουγεννιάτικα δώρα. Θα του έπαιρνες ένα ποτό κάθε φορά που θα περνούσε ο μπουφές και, τελικά, σίγουρα, θα συμφωνούσε, αλλά θα ένιωθε κάπως άβολα. Θα του ζητούσες να παίξει. Μουσική. Θα τον έβλεπες να κατεβάζει τη θήκη του σαξοφόνου από τη σχάρα των αποσκευών. Λες και επρόκειτο να σου δείξει φωτογραφίες των δικών του. Και αυτό ακριβώς θα έκανε. Να ανοίγει τη θήκη, να συναρμολογεί το κόρνο, να βρέχει το γλωσσίδι και να προσαρμόζει το επιστόμιο. Θα καθάριζε το λαιμό του, θα άφηνε το τσιγάρο στο σακάκι και θα άρχιζε να παίζει. Με το φως του ήλιου να παιχνιδίζει πίσω από μια μακρινή συστάδα δέντρων. Θα χτυπούσε ελαφρά το πόδι πάνω από τον κρότο των γραμμών, επιβραδύνοντας το παίξιμό του μέχρι που το κόρνο θα ακουγόταν σαν να ανάσαινε, ένα πράγμα φτιαγμένο από σάρκα και οστά, όχι από μέταλλο. Το σημείο του θα γινόταν όλο και πιο έντονο καθώς επιβράδυνε. Θα έσβηνε σε ένα βιμπράτο σαν πετάρισμα και ύστερα θα αγκάλιαζε και πάλι όλο το βαγόνι μέσα σε πελώριους ηχητικούς λυγμούς. Και τότε θα αποφάσιζες εκεί στη στιγμή, κοιτάζοντας το ανεβοκατέβασμα στα μάγουλά του και το περίφημο νευρικό γέρσιμο του κεφαλιού του καθώς εισέπνε, ότι αν άκουγες ποτέ ξανά κάποιον να λέει οτιδήποτε ενάντια στους νεγρούς, όποια και αν ήταν η περίσταση, δεν θα τ' άφηνες να περάσει έτσι. Από εδώ και στο εξής, είτε θα του έσπαγες τα μούτρα, είτε το λιγότερο, θα έφευγες από το δωμάτιο. Και θα σκεφτώσουν πως κανείς, ούτε καν οι βασιλιάδες και οι πρίγκιπες που προσλάμβαναν τον Μότσαρτ ή τον Μπετόβεν να παίξει στα σαλόνια τους, κανείς δεν είχε απολαύσει τέτοιο προνόμιο, τέτοια ιδιαίτερη εμπειρία. Τον Μπεν Βέμπστερ να παίζει μόνο για σένα. Thank you. αλλά και πιο πολύ πως όταν σταμάτησε να παίζει, όταν είχε βάλει το όργανο όρθιο για να στραγγίξει το σαλιό στο πάτωμα, όταν το τρένο άρχισε να επιβραδύνει και να πλησιάζει στη στάση σου, τόσο σύντομα αλλά και ταυτόχρονα ακριβώς στη σωστή στιγμή, γιατί τώρα πια ο Μπεν ήταν τόσο τύφλα που θα κατέστρεφε όλη αυτή την τελειότητα, πως όταν τον ευχαρίστησες, με την καρδιά σου γεμάτη από εκείνη την περηφάνεια που νιώθεις σε στιγμές απόλυτης ειλικρίνειας, πως όταν του έσφιξες το χέρι και τον κοίταξες, είδες δάκρυα να τρέχουν και στα δικά του μάτια και να αφήνουν ίχνη στα μάγουλά του σαν τα σαλιγκάρια που περνούν. Και ύστερα θα του έγνεφες και πάλι όπως θα φεύγει το τρένο και θα τον έβλεπες να κάθεται εκεί στη θέση του, ο τεράστιος αυτός μεθύστακας, με ένα κοστούμι που το χρησιμεύε ταυτόχρονα σαν πετσέτα, μαντήλι και τραπεζομάντιλο, να σου γνέφει κι αυτός. Ξεβίδωσε το καπάκι στο μπουκάλι του, ήπιε μια μεγάλη γουλιά και κοίταξε την αντανάκλασή του έξω στην ευρωπαϊκή άναστρη νύχτα. Ύστερα το πρόσωπο στο παράθυρο διασταυρώθηκε με έναν δρόμο που πήγαινε παράλληλα με τις γραμμές. Τα μάτια του έγιναν δύο χλωμά φεγγάρια που κοιτούσαν το τοπίο. Για αρκετή ώρα ακόμη το τρένο κυνηγούσε τα μετεωρίζοντα φώτα ενός αυτοκινήτου, μέχρι που οι γραμμές έκλειναν προς τα δεξιά, τραβώντας απρόθυμα το τρένο προς τα εκεί. Τεντώθηκε στη θέση του, κοίταξε πάνω προς το δίχτυ με τις αποσκευές. Το βαγόνι είχε θολώσει από τον καπνό και θύμιζε μπαρ. Τα παράθυρα είχαν μουσκέψει από τον ατμό. Κομματάκια από διάφορες μελωδίες πέρασαν από το μυαλό του και ύστερα έσβησαν, σαν τα κίτρινα φωτάκια στα παράθυρα των σκοτεινών αγροτόσπιτων. Τράβηξε το καπέλο πάνω από τα μάτια του και αποκοιμήθηκε. Ξυπνούσε κάθε τόσο με το στόμα του στεγνό σαν βαμβάκι. Και έβρισκε ότι το τρένο είχε σταματήσει αδικαιολόγητα, σε διάφορα σημεία, σε ανώνυμες τάσεις όπου δεν ανεβοκατέβαινε κανείς και οι σταθμάρχες στέκονταν όρθιοι βαστώντας κούπες καφέ, περιμένοντας να φύγει το τρένο για να χύσουν τα κατακάθια στην πλατφόρμα. Μοναξιά του την κουβαλούσε μαζί του σαν τη θήκη με το οργανό του, πάντα στο πλευρό του. Μετά τις συναυλίες, μετά τις κουβέντες με τους θαυμαστές του και ίσως με κάποιους περαστικούς φίλους, μετά τις επισκέψεις στα μπάρ που έμενε μέχρι να φύγουν όλοι οι άλλοι, μετά την επιστροφή στο σπίτι, μετά το ψάξιμο των κλειδιών και το ηχηρό γρατζούνισμα που έκαναν στη σιωπηλή κλειδαριά, μετά το άνοιγμα της πόρτας σε ένα διαμέρισμα που ήταν όπως ακριβώς το είχε αφήσει, μετά το πέταγμα της θήκης στους σαξοφόνους στον καναπέ, μετά από όλα αυτά, όσο αργά κι αν ήταν, πάντα έφτανε η στιγμή που ήθελε να συνεχίσει να μιλάει, να ακούσει τους μπουρμπουλήθρες και το σούσουρο των ποτηριών από κάποιον που φτιάχνει καφέ ή αναδεύει ένα ποτό. Γυρνώντας έτσι στο διαμέρισμα άνοιγε ένα μπουκάλι. Έπινε μερικές γουλιές και καθόταν με το εσώρουχο και τη φανέλα, παίζοντας το σαξόφωνο όσο πιο ήσυχα μπορούσε. Όσο έμεινε στο Άμστερνταμ, τηλεφωνούσε στους φίλους του στην Αμερική ό,τι ώρα ήθελε μέσα στη νύχτα. Αλλά τώρα είχε μόνο το κόρνο του και με αυτό θα προσπαθούσε να μιλήσει στον Ντιούκ ή στον Μπίν ή σε κάποιον άλλον, εναλλάσσοντας ανά ώρα περίπου το μπουκάλι με το σαξόφωνο. Ίσως όλους τους εξόριστους, ο δρόμος τους να τους οδηγεί στη θάλασσα, στον ωκεανό. Υπάρχει μια μουσική εγγενή στους ήχους που ακούγονται στις προβλήτες και στα λιμάνια και υπήρχαν στιγμές που σκεφτόταν ότι όλη αυτή η μελαγχολική ομορφιά των blues βρίσκεται σε μια μπουρού που βογκάει προς τη θάλασσα, προειδοποιώντας τους άντρες για τους κινδύνους που τους περιμένουν. Του άρεσε όλο και περισσότερο να παίζει κοντά στο νερό. Στην Κοπεχάγη, αφού έκλειναν τα κλαμπ, θα περπατούσε προς το λιμάνι και θα έπαιζε εκεί, καθώς ανέτειλε ο χλωμός ήλιος πάνω στην γκρίζα θάλασσα. Η θάλασσα ήταν το ιδανικό κοινό, το τέλειο αυτή για τη μουσική του. Έκανε κάθε νότα λίγο βαθύτερη, κρατώντας τη λίγο παραπάνω. Στο ωκεάνιο φως του πρωινού, ή στην αχλή του από μεσήμερου, ναύτες έγιναν πάνω από τα καταστρώματα και οι λιμενεργάτες σταματούσαν το ξεφόρτωμα για να τον ακούσουν, καθώς ανασκάλευε έναν ήχο της προκυμαίας μέσα από το κόρνο του. Καμιά φορά κάποιος μεθυσμένος ναύτης με μια πόρνη στο ένα μπράτσο και τατουάζ το άλλο θα τρέκλιζε περνώντας από μπροστά του και θα καθόταν μερικά λεπτά να ακούσει προτού πετάξει κέρματα στο ανύπαρκτο καπέλο. Το παίξιμό του ήταν δυνατό και ήρεμο σαν τις παλήριες. Ένα είδος καλέσματος, Λες και η στεριά δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα τεράστιο καράβι που αρμένιζε στα κύματα με πλώρη για την πατρίδα. Το νερό τραβιόταν προς την προκυμαία και κρατούσε το ρυθμό έτσι αργά όπως χρειαζόταν και τα παλαμάρια τεντώνονταν. Οι γλάροι περνούσαν κρόζοντας και κουνούσαν τα φτερά τους συγχρονισμένοι με το αργό λυκνίσμα της μουσικής του. Μια φορά εμφανίστηκαν δύο φάλαινες στον ορίζοντα και αφουγκράστηκαν την παλαιριακή κραυγή των μπλουζ πριν ξαναβουτήξουν κάτω από τα κύματα, κουβαλώντας έτσι τον ήχο του μαζί τους στα βάθη του ωκεανού. Όταν κάποιος του το είπε, εκείνος έκλαψε, νιώθοντας την απροσδιόριστη συμπάθεια του ενός είδους υποεξαφάνιση προς το άλλο. Πάντα ήταν στιβαρός και εύσωμος και όταν πια είχε πατήσει τα 30 ήταν λες και το σώμα του έψαχνε ευκαιρία να διωγγωθεί ακόμη περισσότερο. Καθώς περνούσε ο καιρός, το σώμα του και ο ήχος του σχεδόν εξομοιώθηκαν. Μεγάλα, βαριά, στρογγυλά. Τον έβλεπε ζωντανά στη σκηνή και πρόσεχες πλέον το στρογγυλό στομάχι, τις σακούλες κάτω από τα μάτια του, το στρογγυλό του πρόσωπο. Δεν υπήρχαν πουθενά γωνίες. Όταν έπαιζε, τα μάτια του γυρνούσαν προς τα μέσα, ο λαιμός και τα μάγουλα φούσκωναν σαν να επρόκειτο να γίνει μια τέλεια σφαίρα. Πάντα του άρεσε να παίζει αργά. Και τώρα οι κινήσεις του είχαν επιβραδυνθεί σε βαθμό που υπήρχε πλέον απόλυτη αρμονία ανάμεσα στο πώς ήθελε να κινηθεί το σώμα του και τι ήχο παρήγαγε. Έπαιζε τις μπαλάντες τόσο αργά που άκουγε στο χρόνο να τον πλακώνει με το βάρος του. Κατά κάποιον τρόπο, όσο πιο αργά έπαιζε τόσο το καλύτερο. Είχε ζήσει μια μεγάλη ζωή που υπήρχαν πολλά που χρειάζονταν να μπουν σε κάθε νότα. Και από την άλλη, υπήρχε ένα κομμάτι του που δεν είχε μεγαλώσει ποτέ. Είχε τα συναισθήματα ενός μικρού αγοριού και καμιά φορά απλά μιξόκλαιγε μέσα στο κόρνο, έτσι που ακόμη και όταν έπαιζε κάτι απλό και όμορφο μπορούσε να του ξεριζώσει την καρδιά. Είχε ένα πελώριο ήχο και όταν τον άκουγε κανείς να καλοπιάνει αυτόν τον ήχο και να τον μετατρέπει σε κάτι τόσο απαλό, ήταν σαν να βλέπει τον κτηνοτρόφο να κρατάει το νεογέννητο ζώο όλο προσοχή στα χέρια του, ή σαν κάποιον χτίστη που προσφέρει λουλούδια στη γυναίκα που αγαπάει. Στο Cotton Tail έχει έναν ήχο σαν τη γροθιά του παλαιστή, αλλά παίζει την παλάντα λες και είναι ένα πλάσμα τόσο εύθραυστο, τόσο ψυχρό και τιμωθάνατο, που μόνο η ζέστη μιας ανάσας μπορεί να το επαναφέρει στη ζωή. Τόσο αδύναμο που ακόμη και αυτή η ανάσα μοιάζει ανεμοθύελα. Όταν κάποιος τον ρώτησε για τη φιλοσοφία της μουσικής του, ο Duke είπε Μ' αρέσουν τα μεγάλα ωραία δάκρυα. Και ο Μπεν ήταν κι αυτός έτσι. Αγαπούσε τις μπαλάντες, τα αισθηματικά κομμάτια. Κάποιος είχε πει ότι ο συναισθηματισμός είναι υπερτιμημένο αίσθημα. Αυτό δεν ισχύει στην τζαζ. Το συναίσθημα αποκτά αυτόματα αξία γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνεις το κόρνο να ακουστεί ανάλαφρο, να κρατήσεις το swing του, να το κάνεις να βγάλει δάκρυα κατευθείαν από την καρδιά. Αν παίζεις τζαζ, κερδίζεις αυτόματα το συναίσθημα, γιατί το πληρώνεις. Και η ιστορία της μουσικής το μαρτυρά. Όταν ο Μπεν παίζει τα blues ή το «in a sentimental mood», καταλαβαίνεις πόσο εκτός θέματος είναι η όλη έννοια του συναισθηματισμού. Δεν ένιωθε ποτέ κορεσμό, γιατί όσο σιγανά κι αν έπαιζε, πάντα κάπου θα υπέβοσκε και το γρύλισμα. Κουβαλούσε τη μοναξιά του όπου πήγαινε, αλλά κουβαλούσε και τον ήχο του όπου πήγαινε, σαν ένα είδος παρηγοριάς. Το κόρνο ήταν το σπίτι του, το κόρνο και τα καπέλα, που δεν τα φορούσε ακριβώς, παραζούσε μέσα τους, τα μυτερά και τα πλατιά. Γερμένα τόσο πίσω στο κεφάλι του που κολούσαν στο κρανίο του σαν τα σκουφάκια των κληρικών. Ξυπνούσε τα πρωινά και νιώθε ευγνωμοσύνη που το ατσαλάκωτο καπέλο ήταν ακόμη πάνω στο κεφάλι του. Αυτή η αίσθηση ήταν ό,τι πιο κοντινό είχε στο ζεστό συνέστημα του να λείπεις για καιρό και ξαφνικά να συνειδητοποιείς ότι είσαι πάλι πίσω, στο δικό σου κρεβάτι. Καπέλο και κόρνο. Η παράδοση. Το σπίτι που δεν θα χρειαζόταν να το αφήσει ποτέ. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τον Ben Webster στα παρακάτω τραγούδια. Soulville, That's All, Solitude, How Deep is the Ocean, Blue Moon, Cotton Tail, In a Sentimental Mood. Και τον ακούσαμε μαζί με τον Dexter Gordon στο In a Mellow Tone. Διαβάστηκε κείμενο από το βιβλίο του Jeff Dyer με τίτλο «Κι όμως όμορφα, ένα βιβλίο για την jazz». Μετάφραση Δανάη Στεφάνου, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 2008. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου από το άλμπουμ Piano Voices. Ήταν η εκπομπή «Σελίδες εθισμένες στη μουσική» που σήμερα εθίστηκαν στον Ben Webster.